goaz, amaikak eta sortzi minutu mungi aldera jo behar dugu, Ainhoa, zebertako enpresa batek sari bat jaso dau edo jasoko dau, gorra arratzaldean, ez da?
Hori da, Bilboko Euskalduna jauregian Quality Innovation Award 2017 sariak banatuko da bez, gaur arratzaldean. Esan behar dugu sari honek 2007 sortu zirala, Excellence Finlandek sortutakoa dira, eta helburua parte hartzen daben herrialden eta erakunden lehiakortasuna sustatzea da. Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek lehiaketa honetan hartzen dabe parte Euskaliten bitartez, eta zeuk esan duzunen moduan Libe Mungiako enpresa batek, Imatek izeneko enpresak gaur saria jasoko dabenen artean dago. Itziar Santzez da enpresako zuzendaria, eta hortxe daukagu telefonaren beste aldean.
Egunon, Itziar!
Bai, egunon, egunon!
Bueno, hasiko gara lehenengo esaten saria aipatu horretik Imatek da zuen enpresa, ez da?
Bai, hori ze bai.
Bueno,
bai, Imatek da, bai.
Imatek. Bueno, mungian da hau, no sortu zen eta zer egiten duzu zuek Imatek enpresa horretan?
Bai, behitu, sortu zen apirilan, bueno, 2016an, apirilan. Gu izatez gaude fizikari eta ingenieri ezberdinak, eta hor gaude, no? Talde bat osatzen dugu, eta talde hori kualifikazio tekniko handia daukagu, eta know-how ezberdinak ditugu, pertsona bakoitzak, eta horri eske lortu izan dugu ekipo hauze, edo sari hauze. Lortu duguna izan da, izatez ja daukagu Quality Innovation Award 2007ko Euskadi, ja horretan ja irabazi, oza, hori ja, sari hori guretzat da, bai? Gargau ez jakingo dugu, Europar mailan baita, ze finalista gara, baita dugula, ala ez. Eta zergaitik eman digute, gu egin duguna da, gaiu adimendu, IoT esaten dena edo Internet of Things, eta zer demontre da hori, hori da, edozein datu, edozein gauza neurtzen duzuna, edo neurtu aldena, magnitu de fizikoa esaten dena, bai, edozein gauza neurtu alduzuna, adibidez, temperatura, bai, zu neurtzen duzu, internetetik bialtzen duzu, odeira edo eda nube esaten dena, bai?
Bai, bai.
Eta gero, odeian edo nube horretan, guk daukagun mobilean, tablet batean, ordenagailu batean, zuzenean, bai? Orduan, zergaitik da abantaia, ze eremu elektromagnetikoa neurtzeko, edo erradiazio elektromagnetikoa neurtzeko, hori mugikorraren antenak, bai? Hori esek edo baita, kaso gara, zantzatzen zen esaten dena, horiek erradiazio elektromagnetikoa ematen dute. Orduan, erradiazio elektromagnetiko hori da guk neurtzen duguna, eta zergaitik garrantzitsuena ez delako existitzen momentuz, ez delako existitzen auto batean integraturik dagoen neurgailu bat, eta horrela esango dut, baina izatez da gailu adimendu hori IoT, baina ez dagoela auto batean integraturik erradiazio elektromagnetiko hori neurtzeko, internetera bidaltzeko eta zuzenean, zure mobilean adibidez izateko, bai? Ez dago. Eta are gehiago, guk datu horiek egiten dugu, mugitzen den bitartean kotzea eramaten dugu datu horiek, eta gero, datu horiek modelizazio bat egiten dugu, eta HoloLens betaurreko batzuekin, bari hologramat dindez, eta esaten duena realitate aumentada edori, ikusten duzu zu, zer ikusten duzu? Google alertzen adibidez mungiakoa, ez da? Gu jaten gara mungian, eta ikusten dugu mungian gu bizitzen garen toki batean, Google zen. Baina ze datuak egongo dira hortze? Hortze egongo dira kolorez, kolorez berdinetako isofonak deritzenak, eta kolorez berdinak bakoitzak maila bat adierazten du, bai? Adibidez gorri kolorekoa, altuena, demagun, urdina, beste bajuena. Eta horren bidez zu, eta horreko horren bidez, ordena gaiuetan baita ikusi alda, bai? Baina kontua da, HoloLens betaurrekin bidez, igual, hobet ikusten duzu, ze zu mugitzen duzu, badakizu atzamarrekin mugitu alduzu, Google Earthen, zure etxera joan artea, adibidez?
Bai.
Eta hor ikusten duzu, ze erradiazio elektromagnetiko dagoen. Hori ze bera baita egin aldugu zaratarekin. Bilbon ez dugu egin, ze Bilbon, da, teknikari aldetik da, udala bakarra beraiek teknikariak direla kapaz zaratamap egiteko. Orduan horregaitik horretan ez dugu integraturik beraientzako. Hala ere hemen izanik ja bai egin dugu autoan jarri dugu zarata neurtzeko ekipo IoT deriva dimendu bat, eta horren bidez zarata mapa baita egin aldugu. Orduan, hori ze, bera ez dakitu lortu duzuen sartu bait, edo ez, markatu, ez?
Ontxen hau ez pentsegu erdika hona hue, itziar. Bueno, erdika hona huela, esan dozu beste, gozegaz.
Galdetu, markatu, markatu.
Ez.
Galdetu behar notzun, hain zuzen be, hemen Bilbon, Bilboko udalak, bai erabilten dagoela, zeuek garatu duzuen sistema hori, ez da?
Bai.
Neurketa elektromagnetikoak egiteko, ez da, kasunetan?
Bai.
Kotxe hori, ibilten da hemen Bilboko kaletan zehar.
Hori da, bai, Bilbon zehar joaten dira autoarekin, autoa beraiena da, gu egin duguna eta integratu hori, eta orduan, kotxe horren bidez mugitzen dira, eta zuzenean edaukate, ze erradiazio elektromagnetiko maila dagoen, ba, pasatzen diren tokitik, zuzenean.
Bueno, torrek aurrerantza begira, edo etorkizunari begira, zer suposatuko dago egiten zagozen lan honek eta aurrerako epauzu guzti honek itziar, zertarako baliako da beholan, jentia jakin daizean?
Bale, bai, babitu, adibidez, zarata mapara jakiteko zuretzean, zer zarata maila da duzun, ez da? Eta teknikariak entzako, edo guretzako baita, ez da? Udalente teknikari entzako zertarako, eta orduan, niretzako edo zuretzako, zertarako baliak du. Adibidez, nire etxean edo nire txalgoa mandago ba ez dakit espazio bat zerbait egiteko, bai? Adibidez, pues hori, etxe bizitza bat egiteko.
Bai.
Ba, horren bidez udalak badaki ze jarri alduten hor, hau da. Igual jarri aldute polideportibo bat edo jarri aldute ez dakit hori eskola bat edo bai. Jarri aldute etxe bizitza bat edo industriale hori zen da, elkartegi bat. Osea, segun eta zezarata duzun horren, eta zure albon baldin badauz espazio bat, horren bidez, udalaia jakingo du, zerbait egin alba da, zer motako gauza, egin aldena, da, bauri, eskolak, edo polideportibo bat, edo etxe bizitza, edo ezebez. Zergaitik esango du igual horretan ja zarata maila edo hortze egongo diren segune daude hori esaten dena TPAES zona de protección acústica zer da hori da esaten dena zarata mapari esker esaten zaio udalari zer eraikin aldan toki bakoitzean eta zer motatako eraikinen jarri aldiren.
Ah, beitu, bai.
Orduan, hori oso garrantzitsua da eta horregaitik 10 mila baino gehiagoko udalak derrigorrez zarata mapa egin behar dute. Azkenean da niri, zuri eta guztiei babesteko. Zertaz, pues, zarata edo erradiazio elektromagnetikoa edo luminiko, gero baita gaude orain momentu honetan gauza bere egiten, baina aire kalitatea kontrolatzeko. Kotxe batean, bueno, igual edo bus batean, autobus batean, aire kalitatea baita neurtzeko, zertarako. Hau gauza hauek azkenean dira, adimenduak izateko, da, gero zerbait egiteko, ez da, orduan, eta aire kalitatea, ba, altua baldima da, hori barak izu madri nien zertzen den, ez da, ba, honek, hauze izango balute, ba, momentuko datuak izango izateke, eta momentuko akzioak
egin aldira, ez da?
Egin aldira, hori da, eta guk esaten dugu, ba, horrein momentu honetan dauk hauze eta hauze eta hauze, eta oberena da, pues hori, ez da, iztea hori, edo abiadura murriztea, ekintzak esatea, da? Eta azkenean beti dira guri babesteko. Orduan, gauza hauek oso garrantzitsuak dira guretzako. Bai, zarata mapa, bai erradiazio elektromagnetikoa, badakigu antenak daudela toki guztietatik, eta bai luminiko, eta bueno, aire kalitatean baita gaude, eta esaten dizudana, printzipioz edozein gauza, neurtu aldena, eta guretzako kritikoa edo kontaminazio aldetik kutsatzen badu, guk neurtu aldugu momentuan, eta horren inguruan, adimendu bezala, ekintza bat adostu. Adibidez gaude horretan, baita guk, ja hori egina daukagu, adibidez, ibaietan, maia, kontrolatzeko norantze dagoen hori ibaia, bai? Kontrolatzeko jartzen dugu ekipo adimendu hauek, eta esaten diogu zuzenean noraino izan den ibaia, bai? Eta horren bidez alerta bat bidaltzen diogu teknikariari jakiteko, aizu, dakizula, hori abrauko goin da. Dakizula, hortze heldu dela ibaia, así que joan zaitezte, ez dakizer egiten, bai?
Vale.
Baina, proiektu, ezte proiektu batean gaude baita, eta ez bakarrik hori da, izango dena. Hau da, dato hori guk badakigu prebizioa daude dela, ez da? Hau da, bihar euria izan dugu, edo ez.
Bai, bai.
Horren inguruan, prebizio, edo horre ikuspen horiekin, gu egiten ari gara, hori egiten ari gara, bai? Ze aurre ikuspen horiekin, guk egingo duguna, aurre ikuspen horiekin, eta guk neurtzen dugun ibaiaren hori, baia, noraino heltzen den, horren inguruko alerta zehatzagoa izango da. Da, ze aurre ikusiko dugu, noraino helduko den, eta orduan, esaten diogu, hau ze, bose, zan behar duzue, ekintzak izateko. Orduan,
bai, Itziar, argi dagoena da bizido zule, Benetan bizido zule egiten zagozen hori, Torregaitzin ikuste dute saria lortu duzuela, Horrek zerrikusi handizeteko. Zelan kontetan duzu zeure emozioa gazta? Derrigorrezkoa da. Ba, zelako emozioa gaz. Bueno, edo ze modutan ere ikusten dugu aurrerapen handizetala. Gaur egungo, inguru ez aratia, horre danak apurbetek iritzeko, Itziar Sánchez, saria bai. Jasoko duzue gaur, ondo baino beto paseo ekitaldi horretan.
Bai, eskerrik asko.
Eta hurrengora arte esango dugu, bai.
Bai, ba, mila esker, eta zerbait behesetekotan zan, edo hemen zegoango gara.
Bale, Itziar, eskerrik asko.
Mila esker,
agur.
Bai, agur.